fɛ cogo min na Ali Jalo ye tɔgɔma kɛ bi ka taga jamana cour constitutionnel la pour que ka taga ka candidature lase u ma. Ka d'a kan jamana kɔnɔ a fɔra ni i bɛ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ walima n'i bɛ taa la election na i ka k'i ka candidature déposé yen nɔ de. O de kama ani a ka parti ɲɛmɔgɔw ni yɛrɛ jɛɲɔgɔn caman taara cour constitutionnel la. A selen cour constitutionnel la ani a ka mandataire n'a donna kɔnɔna la pour que k'u ka dossier déposé. Ala barika la a dossier dafalen de a y'a déposé ka bɔ.
Ayiwa nin waleya in kɔfɛ ADP Mali aw yɛrɛ bɛna mun de kɛ sisan?
Ayiwa hakili la depuis Nioro tagama kɛra n'o a bɛ fɔ a ma ko conférence nationale ADP Maliba tɔndenw tun y'a a yira k'a fɔ u bɛ fɛ Ali Jalo ka kɛ u ka kandida ye. Ala barika la Ali Jalo jɛra ni o ye fo kana a se bi a y'a ka kandidatire depose. Nka depuis o don fo kana bila bi la a bɛ taama la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan walasa ka taga se a ka tɔndenw ni a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ kan ka yiri la k'a fɔ effectivement ni kɛra u ka kandida ye. Ka kumalasegin k'u ma ka yiri la k'a fɔ u ye danaya mun d'a kan vraiment danaya diyara ye wa ni ala sɔnna a ma a ti b'u jigi kɔrɔ. Donc o baaraw de bɛ senna wa o baaraw de bɛna continuer fo ka taga campagne dayɛlɛ. Ni campagne dayɛlɛla tuma min na ni a ka programme ye a bɛna o dévoiler mɔgɔw ye ni a ka hakilinaw ye wasa lafiya ka na jamana kɔnɔ wasa yiriwa ka don jamana kɔnɔ wasa jamanadenw ka se ka continuer ka da u yɛrɛ la ka da u ka jamana la a bɛna o bɛɛ walawala maliyɛnw ye. Donc voilà sɔnna bi a sewalenba de sera cour constitutionnel la a y'a dɔn k'a fɔ vraiment maliyɛnw bɛ ka danaya mun d'a kan tɔndenw ani a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka danaya mun d'a kan a y'a a bonya faamu a y'a a ko bɛɛ lajɛlen faamu. Donc vraiment a kɔni a cɛsirilen bɛ a bɛ continuer cɛsiri la fo ka taga election.